Most of us, at one time or another, have been in a situation.
Karamihan sa atin ay naranasan ang malagay sa sitwasyon na bago sa atin, kung saan daman nating naiba tayo at hindi panatay. Nangyari ang sitwasyon ito sa pamilya namin mga 5 taon na ang nakaraan nang tawagin ako ni Pangulong Monson para maging general authority ng simbahan. Dahil sa tungkulin ito, kinailangan ng aming pamilya na lisanin ang magandang lugar na tinirhan namin ng mahigit 2 dekada. Naalala pa naming mag-asawa ang kaagad na reaksyon ng aming mga anak nang malaman nila ang pagbabago. Sabi ng aming 16 na taong gulang na anak, "Walang problema. Pwede kayong umalis. Maiiwan ako." Kagad din naman niyang pinasyang sumama sa amin at may pananalig na tinanggap ang bagong oportunidad na ito sa kanyang buhay. Ang pamumuhay sa bagong kapaligiran sa nakalipas na 1 taon ay isang karanasang nagturo at nagpasaya sa aming pamilya. Lalo na ang magiliw na pagtanggap at kabutihan ng mga banal sa mga huling araw. Sa pagtira namin sa iba't ibang bansa, natanto namin ang pagkakaisa ng mga tao ng Diyos sa buong mundo ay tunay at nakikita. Dahil sa aking tungkuling nakapaglakbay-akbos ako sa maraming bansa at nabigyan ng pribilehiyong mangulo sa maraming pulong sa iba't ibang kongregasyong pinangasiwaan ko, karaniwan ng makakita ako ng mga miyembro na mula sa iba't ibang bansa at wika at kultura. Isang napakagandang aspeto ng dispensasyon ng Ebanghelyo ay hindi ito limitado sa kinasasakupang lugar o mga bansa. Ito ay para sa lahat ng bansa at sa lahat ng tao. Ito ay naghahanda para sa maluwalhating pagbabalik ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitipon ng kanyang mga anak mula sa 4 na sulok ng mundo. Bagamat dumarami ang iba't ibang miyembro ng simbahan, nahihigitan ng ating sagradong pinagmulan ang pagkakaiba-iba natin. Bilang mga miyembro ng simbahan, nagiging bahagi tayo ng sambahayan ni Israel, nagiging magkakapatid tayo, pantay na mga tagapagmana sa isang espiritual na angkan. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na sapagkat kasindami ng tatanggap ng ebanghelyong ito ay tatawagin alinsunod sa kanyang pangalan at ibibilang sa kanyang mga binhi at magbabangon at papupurihan siya bilang kanilang ama. May pangako para sa lahat ng miyembro ng simbahan. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Ang salitang taga-ibang lupa ay mula sa salitang Latin na extraneus, na ibig sabihin ay exterior o tagalabas. Karaniwang tinatawag ang isang tao na tagalabas sa iba't ibang dahilan. Ito man ay dahil sa pinagmulan, kultura, opinyon o relihiyon. Bilang mga disipulo ni Hesukristo na nagsisigap na buhay sa mundo, ngunit hindi ayon sa mundo, pakiramdam natin kung minsan ay tagalabas tayo. Higit nating alam kaysa nakararami na maaaring may mga pinto ng oportunidad na isasara sa mga itinuturing na kakaiba. Sa lahat ng panahon, niutos sa mga tao ng Diyos na pangalagaan ang lahat ng taga-ibang bayan o itinuturing na kakaiba. Noong unang panahon, ang pangangalaga sa isang taga-ibang bayan ay tulad ng pangangalaga sa isang balo o ulila. Tulad nila, ang taga-ibang bayan ay madali ring malagay sa panganib at ang kaligtasan niya ay nakasalalay sa proteksyong matatanggap mula sa mga tao sa lugar. Ang Israel ay tumanggap ng mahigpit na tagubilin sa bagay na ito. Ang taga-ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo ay inyong aariing tubo sa lupain at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili sapagkat naging taga-ibang bayan kayo sa lupain ng Ehipto. Noong kanyang ministeryo sa lupa, si Jesus ay halimbawa ng isang taong gumawa ng higit pa sa pagkakawang gawa at pagpaparaya. Ang mga itinaboy ng lipunan, ang mga itinakwil, at itinuring na marumi ng mga nagmamagaling ay kanyang kinahabagan at iginalang. Natanggap nila ang kanyang mga turo at ministeryo tulad ng iba. Halimbawa, hindi sinunod ng tagapagligtas sa mga kaugulian noong kanyang panahon nang hilingin niya sa babaeng Samaritana na painumin siya. Kasama niyang kumain ng mga maniningil ng buwis. Hindi siya nagatubiling lapitan ng ketongin, hawakan at pagalingin ito. Dahil sa paghanga sa isang Romanong senturyon, sinabi niya sa maraming tao, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na kahit saan sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya." Inutusan tayo ni Jesus na sundin ang batas ng perpektong pagmamahal na kaloob para sa lahat at walang hinihintay na kapaliit. Sabi niya, sapagkat kung kayo ibig sa nagsisibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Sa simbahang ito, walang mga taga-ibang bayan at mga di kabilang. Ang narito lamang ay magkakapatid. Ang malaman na tayo ay may walang hanggang ama ay tumutulong sa atin na mas hangaring pairali ng kapatiran sa lahat ng kalalakihan at kababaihan sa mundo. Isang talata sa nobelang Les Miserables ang naglalarawan kung paano dapat pakitunguhan ng mga may hawak ng priesthood ang mga itinuturing na taga-ibang bayan. Si Jean Valjean ay kalalabas lang ng bilangguan. Dama ang matinding pagod mula sa matagal na paglalakbay at gutom at uhaw, nakarating siya sa isang maliit na bayan para maghanap ng pagkain at matutuluyan sa magdamag. Nang mabalitaan ang kanyang pagdating, isa-isa siyang pinagsarhan ng pinto ng lahat ng nakatira roon. Walang isa mang hotel o matutuluyan o kahit bilangguan ang nagpatuloy sa kanya. Siya ay tinanggihan at itinaboy. Sa huli, nang maubos na ang kanyang lakas, napahandusay siya sa harapang pintuan ng obispo ng bayan. Alam ng butihing pari ang pinagmula ni Valjean, ngunit ipinatuloy niya ang palaboy sa kanyang tahanan at sinabi ang mga salitang ito na puno ng habag. Hindi akin ang bahay na ito. Ito ay kay Hesukristo. Hindi mahalaga kung ang pumapasok sa pintong ito ay may pangalan o wala. Kundi kung siya ay may pighati. Nahihirapan ka, nagugutom at nauuhaw. Halika, tumuloy ka. Bakit kailangan ko pang malaman ang pangalan mo? Tutal, bago mo pa sabihin sa akin ang pangalan mo, alam ko na ang dating tao sa iyo. Nagtatakang nalaki ang mga mata ni Valjean. Talaga? Alam mo ang dating tawag sa akin? Oo, sagot ng obispo. Ang tawag sa iyo ay kapatid ko. Sa simbahang ito, ang ating mga ward at quorum ay hindi sa atin. Ang mga ito ay kay Hesukristo. Sino mang pumapasok sa ating mga meeting house ay dapat madamang tanggap siya. Ang responsibilidad na tanggapin ng malugod ang lahat ay lalong nagiging mahalaga. Ang mundong ginagalawan natin ay dumaranas ng malaking pagbabago. Dahil sa mas madali ng magbiyahe, mabilis na ang komunikasyon at globalisasyon ng ekonomiya, ang mundo ay para ng isang malaking kabayanan kung saan ang mga tao at mga bansa ay nagtatagpo. Nakikipag-ugnayan at nakikihalubilo sa isa na hindi pa nangyari noon. Ang malalaking pagbabago nito sa daigdig ay ayon sa plano ng mga pangyarihan Diyos. Ang pagtitipon ng kanyang mga pinili mula sa apat na sulok ng mundo ay hindi lang nagaganap sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga misyonari sa malalayong bansa, kundi sa pagdating ng mga taong mula sa ibang mga lugar sa ating mga lungsod at komunidad. Hindi batid ng marami na sila ay dinadala ng Panginoon sa mga lugar na maririnig nila ang Ebanghelyo at mapupunta sila sa kanyang kawan. Maaaring ang susunod na mabinigan sa Ebanghelyo sa inyong ward ay hindi mula sa karaniwang grupo ng mga kaibigan at kakilala ninyo. Maaaring mapansin ninyo ito sa kanyang hitsura, pananalita, pananamit, o kulay ng balat. Maaaring iba ang kanyang kinalakihang relihiyon, pinagmulan o pamumuhay. Ang pakikipagkaibigan ay mahalagang tungkulin sa priesthood. Ang mga Aaronic at Melchizedek Priesthood Quorum ay dapat kumilos na kaisa ng kababaihan sa ilalim ng pamamahala ng bishop para masiguro na bawat tao ay tinatanggap ng may pagmamahal at kabaitan. Ang mga home teacher at visiting teacher ay dapat maging mapangalaga upang matiyak na walang nalilimutan o hindi napapansin. Kailangang magtulungan tayo upang magkaroon ng espiritual na pagkakaisa sa ating mga ward at branch. Isang halimbawa ng ganap na pagkakaisa ang umiral sa mga tao ng Diyos matapos dalawin ni Kristo ang Amerika. Sabi sa talaan, walang mga lamanita, ni anumang uri ng mga ita, kundi sila ay iisa ang mga anak ni Kristo at mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi tayo magkakaisa kapag hindi natin pinansin o lumayo tayo sa mga membrong tila na iba o mas mahina sa atin at makihalubilo lamang sa mga taong katulad natin. Kabaligtaran ito, natatamo ang pagkakaisa sa pagtanggap at paglilingkod sa mga bagong miyembro o sa may mga pangangailangan. Ang mga miyembrong ito ay pagpapala sa simbahan at nagbibigay sa atin ng pagkakataong maglingkod sa ating kapwa at bunga nito ay napapadalisay ang ating puso. Kaya mga kapatid, tungkulin ninyong pansinin ang sinumang dumating sa mga pintuan ng inyong gusali ng simbahan. Tanggapin sila ng may pasasalamat at hindi nang huhusga. Kung may mga taong pumunta sa inyong mga pulong na hindi ninyo kilala, malugod silang batiin at anyayahang tumabi sa inyo. Kayo na ang unang gumawa ng hakbang para ipadama sa kanila na sila'y tanggap at minamahal sa halip na hintayin sila pa ang lumapit sa inyo. Matapos ang unang pag-anyaya sa kanila, isipin ang mga paraan na patuloy silang makapaglingkuran. May nabalitaan ako noon na isang ward na matapos ang binyag ng dalawang babaeng bingi, dalawang kahanga-hangang miyembro ng Relief Society ang nagpasyang mag-aral ng sign language para mas makaugnayan nila ang mga bagong miyembrong ito. Napakagandang halimbawa ng pagmamahal para sa mga kapatid sa Ebanghelyo. Pinatototohanan ko na walang taga-ibang bayan sa ating Ama sa Langit. Wala ni isang kaluluwa na hindi mahalaga sa Kanya. Tulad ni Pedro, pinatototohanan ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, Siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Dalangin ko na kapag tinipon ng Panginoon ang Kanyang mga tupa sa huling araw ay sabihin niya sa bawat isa sa atin, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. At sasabihin natin sa Kanya, kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? At siya ay sasagot sa atin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.